Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Nemačko pesništvo je u fokusu današnje emisije Čitač. Govorimo o Tomasu Brašu, Helderlinu i Novalisu. Pred nama je nova knjiga pesama Tomasa Braša, Lepi 27. september, koju je objavila izdavačka kuća Radni 100 u prevodu Bojane Denić. U drugom delu emisije predstavljamo knjigu, publikaciju Novalis i Helderlin, pesnici otrgnuti od života povodom 250 godina od rođenja Novalisa i 180 godina od smrti Helderlina. Pred Novu godinu u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković otvorena izložba posvećena velikim nemačkim pesnicima Novalisu i Helderlinu, a izložbu možete videti do kraja ovog meseca. U emisiji Čitač o Tomasu Brašu, tačnije o najnovije objavljenoj knjizi, njegovih stihova, Lepi 27. september, koju je objavila izdavačka kuća Radni 100, prevela Bojana Denić. Uobičajeno krenemo odmah od biografije, ali ja bi ipak od korica knjige, a to će imati veze posle s jednom pesmom Galileo Galilei, i to je da predstava koja je rađena već koje godine, scenografija.
Tako je, na svim naslovnim stranama Radnog stola su fotografije, scenografija Aleksandra Denića, produkcija koju je radio u Nemačkoj. Tako da, budući da je jedna od pesama ovde posvećena Galileju, a predstava je rađena po Brehtovom tekstu, isto imenom Galileo Galilei, koju je Frank Kastorf, taj tekst je spojio sa Theater und die Pestzartom, tako je tako da sam onda smatrala da bi bilo zgodno da, tako je da izvučem motiv iz te predstave, a u okviru dekade izložbe koju Aleksandar Denić imao u Balkanu, mogli smo ovu scenografiju da vidimo i uživo, tako da mislim da će ljudi koji su bili na izložbi moći da prepoznaju i da spoje ta dva sveta.
E sad, o njegovom zanimljivom životu, rođen je u egzilu, ako možemo reći u Engleskoj, ali se onda vraća kad se niko nije vraćao u Nemačku, istočnu Nemačku.
Pa on je, roditelji su povratnici iz egzila, poput i Brehta i Anne Zegers, o kojoj smo u emisiji govorili, dakle to je ta generacija koja se odmah po osnivanju DDR-a ili po završetku Drugog svetskog rata vraća u DDR i ono što će onda posle dobro, nema veze, te podele političke, da ne idem u detalje. Tomas Braš je u porodici sin jedno od četvoro dece. Klaus Braš i Peter Braš, braća, su takođe bili umetnosti. Jedan je bio glumac, drugi je bio vaš kolega, urednik na radiju. I Marion Braš je trenutno jedina među nama, što bi se reklo, takođe vaša koleginica, koja se dosta bavi porodičnom istorijom i pisala je i, dakle, književno obradila iskustvo svog života.
Oni su komunisti, Jevreji, tako to je vrlo bitna odrednica za njihov život i možda je to razlog povratka u istočnu Nemačku.
Tako, to je bio razlog zbog kojeg su otišli, a onda potom i razlog zbog kojeg su se zajedno, kažem, sa tom generacijom koja se puno optimizma vratila u DDR u smislu jednog velikog antifašističkog naboja i izgradnje, što naravno se i u književnosti oslikalo u tim prvim etapama književnosti DDR-a. Tomas Braš pripada ipak nekoj drugoj, to je nekoj malo kasnijoj fazi koja se dosta kritički bavi DDR-om.
I on izlazi na te demonstracije kada su trupe Varšavskog pakta ušle u Prag,
i dospeva u zatvor. I to sad menja tu situaciju i vratno njegove svesti, jer mnoge pesme od ovih vidimo tu priču o slobodi, o zatvoru, o refleksiji u stvari na to što je proživao.
Da, upravo tako. Sa Tomas Braš je, a ovo je sad zanimljivo, budući da smo i o Kristofu Hajnu govorili, dakle, Kristof Hajn i Tomas Braš su delili te letke i Bettine Wegener protiv ulaska snaga Varšavskog pakta u Prag. Da, on je bio uhapšen, postavlja se pitanje da li ga je otac denuncirao ili ne, moguće da mogući odgovor ili naznaka odgovora leži tom filmu koji je nedavno bio prikazan na
GT Festu,
filmskom festivalu koji se zove Liber Thomas, a Liber Thomas, naslov filma Andreasa Kleinerta, poetski se oslanja na dramu Tomasa Braša Liber Georg, Dragi Georg, koja nam i govori da posvećena je Georgu Haimu, ekspresionističkom nemačkom piscu, pa je ta vrsta potencijala za identifikaciju konflikta generacija, a što imamo kod Tomasa Braša, se crpi upravo iz tog ekspresionističkog perioda, jer je Georg Haim neku vrstu, sličnu vrstu konflikta imao sa svojim ocem.
Nismo rekli da je otac bio visoki partijski funkcioner, znači i to je sad ta očevi sinovi.
Tako je, otac je bio visoki funkcioner partije jedinstvene Nemačke socijalističke partije SED, i zbog, dakle, Tomasovih, taj konflikt je bio dosta dubok i intenzivan, i zbog tih Tomasovih akcija je u nekom trenutku morao da se povuče sa pozicije zamenika ministra kulture. Tomas Braš je u zatvoru bio je osuđen na, ja mislim, 27 meseci, a onda je uslovno pušten posle izvesnog vremena, i kao i mnogi, a tu je tu prosto epizoda je prepoznatljiva u mnogim biografijama pisaca tog perioda, da su onda završili u proizvodnji. Heiner Miller je to imao pomalo i dobrovoljno, i tu i nastaje taj konflikt u stvaralaštvu Heinera Millera, koji takođe ima veze sa poetikom Braša. Dakle, Heiner Miller je tu u tom velikom kombinatu o kojem smo možda ovde takođe govorili shvatio koji je raskorak između te politički posredovane realnosti i iskustva na licu mesta.
Znači, ideja i stvarnost.
Tako je, a to je kod Braša pak još jedan korak intenzivnije. Heiner Miller se nije ni on sebe, a ni sistem ga nije smatrao toliko kritičkim piscem. On je govorio, pa ljudi,
nije bio opasan
ti su, režim. Ti su komadi, on je zbog nekih dramskih komada nadrljao i bio je isključen, Heiner Miller, iz udruženja pisaca DDR-a, i par godina je bio, tako reći, na ledu. On je tvrdio da ti komadi njegovi nisu uopšte, nemaju nikakvu implicitnu kritiku, naprotiv, oni su vrlo realni. Tako da se on nije smatrao, on sebe nije smatrao kritičkim autorom, dok Tomas Braš naravno nije hteo da bude instrumentalizovan kao disident na zapadu.
E, to je interesantno, ne voli da ga svrstavaju u tu grupu pisaca koja je istočno-nemačkog porekla, a da je objavljena na zapadu i da je slavljena na zapadu. Znači, on je bežao od toga.
Da, on poput i Uwe Jonssona, Uwe Jonsson je takođe na toj liniji uopšte nije hteo da bude upotrebljen
kao disident.
Tako je, na taj način. Postoji jedan zanimljiv, a to može na YouTube-u da se pogleda, obraćanje Tomasa Braša povodom primanja nagrade Bavarske filmske akademije, gde se Tomas Braš jasno i glasno zahvaljuje DDR-u na obrazovanju koje mu je pružilo. Naravno, iz publike možete da zamislite, čuje se, sve to možete na YouTube-u da pogledate. Dakle, on je, kod njega je ta vrsta konflikta, on je 76. godine, po potpisivanju te peticije koju je i Krista Wolf potpisala protiv proterivanja Wolfa Birmana, napustio DDR, dobio je, dakle, vizu za jednokratni izlazak, a njegovo obrazloženje je da je to zaista bilo književne, književna motivacija je bila primarna, jer on tu zbirku proze, koja je dosta važna, oko koje sam se lomila, da li upravo, tako je, upravo njom da uvedem Tomasa Braša, Forden, Feten, Sterben, Dizone, ispred Očeva u miru sinovi, jer to razumem i kao vremenski, ali i prostorno ispred. Odluka je ipak pala na ovu zbirku poezije, naravno zbog poezije, ali i zbog tog pogovora Kriste Wolf.
Da, ona je reče o nagradi, Kleistovoj nagradi.
Dakle,
ona govori kao predsednik žirija, pretpostavljam. Dakle, i tu sad nalazimo elemente, znači i poetike i života i svega u tom pogovoru koji je vrlo bitan.
Tako je, to je 87. godine je Krista Wolf bila predsednica žirije za dodelu Kleistove nagrade i ovaj tekst koji je završio kao pogovor u knjizi je zapravo deo iz svečanog obraćanja povodom uručenja te nagrade Tomasu Brašu i zaista fantastično kontekstualizuje ne samo ovu poeziju, naravno primarno od nje i kreće, ali čitavo stvaralaštvo Tomasa Braša u okviru tih koordinata DDR-a i Savezne Republike Nemačke.
Krista Wolf kad piše ovaj pogovor stalno ima neke asocijacije i poređenja Kleistovog života, dela i nalazi sličnosti. I u nekim elementima, evo jedno od tih kad kaže da je otkrila tu stid od ogoljavanja kao i Kleist, želja da se bude nevidljiv, ali i da se razotkrije u pesmama ili u prozi.
Pa to je jedno od, dakle, ta preklapanja, to je Krista Wolf videla, nisu samo poetska i poetološka, već i biografska. Dakle, dosta stanica na tom putu Kleist i Braš, a to je Krista Wolf lepo videla, dele. Ono što je meni zanimljivo, mislim da to može da bude stvarno dijagnoza velikog dela književnosti tog perioda. DDR je taj procep koji Krista Wolf pominje i ja ga stalno citiram i strašno mi je važan i čini mi se da sva je mogu da propustim kroz taj procep. Durch den der Riss, der durch den Mann geht, procep koji prolazi kroz čoveka. Dakle, to možemo da, o tome sam više puta govorila, to je imanentno i Heineru Milleru i Tomasu Brašu i Kristi Wolf i Jani Zegers i Wolfgangu Hilbigu na jedan...
Svi vaši pisci su povezani, kako tako, koje god ste objavili. Njemu su bliski, znači Tomasu Brašu i ruski pisci i Čehov,
kojeg i prevodio, tako je.
Ali stalno imamo to, sovjetska književnost naravno bi imala uticaj zato što i žive u DDR-u.
Tako je, tako.
Ali u svakom slučaju, znači, jedan interesantan autor, sad mene interesuje, dok ne krenemo malo o pesmama, kako je bilo prevoditi njega? Vi ste uglavnom prozu prevodili, nije lako iz proze u stihove.
Da vam kažem, Tomas Braš je sad ova poezija, Lepi 27. septembar je moj prvi, dakle i moja premijera prevoda pesama. Ja se bavim prevodom dramske književnosti i prozne književnosti, ali da vam kažem, kod Tomasa Braša je u toj potrazi za poetskim pojmom stvarnosti ili poetskom istinom stvarnosti, u toj potrazi on dosta traga i luta i šeta između poezije, drame i proze. Tako da
dosta... Tu se prepoznaje ono što i vi volite na kraju.
Tako je, tako da naravno morala sam, dosta sam se pripremala, dugo sam se pripremala, čitala sam, pošto sam naravno u stihovima čula i Heinea i Šekspira, onda sam naravno u pripremi za prevod se, dosta sam čitala prevod Aleksa Šantića, Heineovih stihova. Tako da je to nekako, rekla bih, naravno, trud je bio poseban, ali je nekako ipak bio prirodan. Tako da, pošto sam se Tomasom Brašom već dosta bavila nekako...
Onda je bilo
tako
normalno. Tako je. E sad je podela ciklusa na jutro, podne, aha, veče i noć.
Tako je.
Jako bitan za same pesme i kad ih tumačimo i kad ih čitamo. Ako znamo pa kako je naslov taj prvi.
Tako je, meni je to dosta zanimljivo. Dosta sam razmišljala o tim ciklusima. Ova zbirka je, dakle, od 40 pesama podeljena na, tako reći, delove dana. I ti delovi dana, jutro, svaki deo dana ima podnaslov. Dakle, jutro između stanja otpora i blagostanja, podne, gori grad Berlin, veče, mala estetika i noć, životinja s dvoje leđa. Svaki ovaj podnaslov naravno daje jednu vrstu, otvara jedan dijalog pesama sa tim podnaslovom, ali i daje neku vrstu obrisa tumačenja zašto su baš u ovom ciklusu. Meni je, na primjer, bilo zanimljivo, dosta mi je bilo zanimljivo, o tome sam možda najviše razmišljala, zašto je ova naslovna pesma Lepi 27. septembar završila upravo u ovom jutru. A pre nego što kažem koju reč o toj pesmi i o ovim podelama na segmente, samo bih volila da se osvrnemo na taj datum, Lepi 27. Tako je, septembar koji je u nemačkoj književnosti postao dosta važan datum, a ide nazad na Kristu Wolf, a o tome smo malo čas govorile. Sovjetski list je nju 60. godina pozvao, nju i mnoge druge piste, da zabeleže taj dan, dakle jedan sasvim običan dan, nikakvi jubileji, godišnjice i tako dalje. Tako je. Tako da u tom, i Krista Wolf, i to je zanimljivo, 60 godina nastavila da piše dnevnik i da vodi dnevnik samo tog dana. Tako da možemo da čitamo 27. septembar 60. 70. 80.
I on je ispod Lepi na kraju, taj Lepi.
Tako je kod Tomasa Braša. Ono što imamo kod Kriste Wolf je zaista protokol svakodnevice od buđenja, kafe, pripreme doručka, ćerki je rođendan, šta se kuva, šta se sprema, ali i od šta se na radiju sluša, šta se čita, na kom se tekstu radi, ali pored toga i jedan taj društveni i politički angažman Krista Wolf. Kod Tomasa Braša vidimo jednu potpuno suprotnu poziciju, taj inventar dana odbija sve kategorije, jer je sve iz pozicije ex negativo, sve je nisam ovo, nisam ono, nisam. Dakle, ja mislim 9 puta 9 puta šta?
Da, nisam čitao novine, nisam pogledom ispratio ženu, nisam, znači negacija je stav.
Tako je, negacija 9 puta šta nisam. Dakle, ne samo da se odbija, ne samo da važnost gubi svakodnevica, za koju je Krista Wolf govorila, tek kad je zabeležimo i tek kad je ponovimo, ona dobija, dakle, ti mali postupci svakodnevice dobijaju smisao. Tomas Braš ovim nam govori da ovde zaista ništa nema smisla, sve odbija. I zašto se ova, razmišljala sam o tome zašto, na primjer, ova pesma kao kraj ovog prvog ciklusa, Jutro između stanja otpora i blagostanja, koji je možda svi koji se pominju u ovom prvom ciklusu svojom biografijom, svojim postupcima, zaista pružaju otpor zadatostima, očekivanjima, pretpostavkama. Tako da, na primjer, Gary Gilmore, višestruki ubica, Galileo Galilei.
O Brehtu imamo jednu pesmu.
Tako je, koji je rastrgnut između znanja, nauke i očekivanja religije. Breht u Holivudu koji kaže da je hteo da ne bude drugačiji. I time što je Tomas Braš ovu pesmu stavio baš u ovaj prvi segment jutra, tog intenzivnog otpona, nam dosta govori o toj autorskoj poziciji.
I'm missing.
Pričamo i dalje o knjizi Tomasa Braša Lepi 27. september, za koji je ovaj autor dobio uglednu Klajstovu nagradu 1987. a sagovornica nam je Bojana Denić.
Ovaj ciklus koji sledi, ciklus Podne, Gori grad Berlin, je možda najpolitički, najangažovaniji, a ne samo zbog te nemačke jeseni 77. godine. Slušaoci ma će možda biti poznata ova frakcija Crvene armije RAF. Van der Lube je bio jedan od, ja mislim, četvorice ili petorice koji je izveden pred sud za paljenje Reichstaga, a Georgija Dimitrova mi ovde znamo po toj akciji, dakle zajedno sa Georgijem Dimitrovim i ja mislim još dvojicom. Van der Lube, holandski anarhista, komunista, je izveden
koji je pred, pogubljen posle.
Tako je, izveden pred sud, osuđen i pogubljen. O motociklistima, na primer, dakle imam utisak da se u ovom ciklusu, a imajući u vidu nemačku istoriju i taj politički trenutak, sve se nekako vrti u krug. Nekako izlaza tu nema. Obraća nam se i bivši nacista, sada Hausmeister, koji pere hodnik. Ovaj naredni segment, naredni ciklus, veče mala estetika, je možda malo manje dinamičnije u tom političkom smislu, ali postoji niz književnih junaka, ali bih voljela da se, naravno, moja želja, ali sve je otvoreno, ja ovo ne bih čitala kao omaž tim velikim imenima.
Samo se ime pominje.
Rembou, Vojceku, Hamlet koji ustaje protiv svog stvaraoca Šekspira. Vi ste pomenuli... A da, to je bila moja baka iz ovog prvog ciklusa. Dobro.
Ima tu i vrlo zanimljivih izjava ljubavi, koja priča o dvoje se, naravno metafora na dve države koje se ujedinjuju u igrama ili razjedinjuju, već kako.
Tako je, spajanje i razlike i upravo to, ta posredovana, politički posredovana realnost i ono što je iskustvo svakodnevice.
Imamo upotrebu, to je čista autofikcija, u pesmi Beznadežna preporuka, kada on kaže obesi se Magdalena, preseci kanap i tako dalje, a da. Za tobom zvoni zvono, sad imamo John Donna. To je tako sada je igra reči.
Tako je. I Hemingway je tu, pa da vam kažem, u svim stihovima se čuje, tako je, čuje se Heiner Miller, ja sam naravno, pošto sam se Heinerom Millerom dosta bavila, Heinera Millera čujem i u direktnim citatima, ali samo u nagoveštaju pojedinih stihova, u komentarima, nekim internim poetskim dijalozima koje Braš vodi sa Heinerom Millerom. Heiner Miller je Tomasa Braša i preporučivao. Ne bih mogla da kažem da je Tomas Braš bio proteže, ali preporučivao je njegovu književnost, za koju je u jednom trenutku rekao da niko posle Tomasa Braša u Nemačkoj više ne može da piše kao što je pisao.
Neobičnih motiva, ima tu gnevnih pesama, ironičnih pesama, proživljenih iz života.
Tako je.
Ne bih želela da se upuštamo sad u analize, da ne kvarimo utisak, zadovoljstvo čitanja. Ja kažem, kad se pesma čita, svako je doživio na svoj način,
tako.
Ali možda nekom i da se pročita, mislim, prosto radi tog ritma, da se čuje i nemački jezik, a i prevod.
Volela bih da pročitam pesmu koja nije završila u zbirci Lepi 27. september, ali koju je Krista Wolf u pogovoru na koju se osvrnula i koja je, ja mislim, jedna od najvažnijih pesama Tomasa Braše. Nemački pa prevod. Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Christa Wolf kaže, da ono što prethodi ovim stihovima, a to ste pomenuli i na početku, da pesnici Kleistovskog tipa žele da budu iskorišćeni i u poslednjih 200 godina nemačke istorije književnosti vide da su protiv svoje volje zavitlani na kolosek ekscentrika. I onda ide prevod stihova. Ono što imam ne želim da izgubim, a tamo gde sam ne želim da ostanem, a one koje volim ne želim da napustim, a one koje poznajem ne želim više da vidim, a tu gde živim ne želim da umrem, a tamo gde umreću ne želim da sam, da ostanem želim tamo gde nikad bio nisam.
Daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Autor izložbe i izdanja je Vuka Jeremić, bibliotekar savjetnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Kada ste pripremili priču o Novalisu i Helderlinu, nekako ste našli neku sponu u njihovom stvaralaštvu, u životu, smrti, bolesti, ljubavima, ali i sa Kleistom. Kako je došlo do tog spoja kad ste pripremali?
Pa ova izložba je pripremljena u okviru serije Klasici svetske književnosti jubileji i povod su jubileji 250 godina od rođenja Novalisa 2022. a nastupiće 23. 180 godina od smrti Helderlina, tako i priređena na razmeđite dve godine da obuhvati obe godišnjice. I sad ti jubileji nisu dovoljni da po svaku cenu dva autora stavite tako da dele izložbene vitrine i da se nađu u koricama iste prateće publikacije, nego potrebno je naći i neko suštinskije, da kažem, zajedničko svojstvo, srodnost koja ih povezuje. Oni jesu predstavnici iste epohe i oni su živeli kraj, stvarali krajem 18. veka i pripadaju istoj epohi, to ih vezuje zaista, ali nekako gledano i u biografijama i u stvaralaštvu ima dodirnih tačaka koje opravdavaju koncepciju te izložbe koja ih je stavila zajedno. Tako da je tu i Kleist toliko što su to tri nesrećne, tragične pojave nemačke književnosti iz kraja 18. veka. Kleist je sam sebi presudio. Čak ima neka obskurna priča sa verenicom u vozu, pa je ubistvo, samoubistvo, više se ni ne sjećam pravo da vam kažem tačno, ali da je tragična sudbina jeste i on je poznat po tome. A i ova dva autora koje sam ja predstavila na izložbi su imali stvarno zaista tragične sudbine, utoliko što je su rano, nekako sudbina im je odredila i dala im je kratak stvaralački vek. U Novalisnom slučaju to je i kratak životni vek, jer je on posle neke galopirajuće tuberkuloze, kasnije rečeno fibroze, preminuo u 28. godini, a Helderlin je upravo te godine, 801. kad je Novalis umro, imao prvi napad, odnosno prve znake duševne bolesti koja se progresivno razvijela, s kojom se on nosio nekoliko godina pišući svoja najznačajnija dela, ali koja ga ipak na kraju savladala na sredini njegovog životnog puta, negde oko 36. godine, kada je posle celogodišnjeg ispitivanja utvrđeno da je on sasvim neizlečiv i bezopasan i dat je onda porodici stolara Cimera da se stara o njemu. On mu je dao deo kuće i to je ta čuvena nekarska kula, okrugla soba u kojoj on proveo taj vek. On se nije odrekao pisanja, ali to više nije bila ona poezija po kojoj je Helderlin poznat.
A i te ljubavne priče, svako ima svoju muzu, svoju ljubav.
Jeste, to je isto nekako na neki način je srodna i ta nesrećna ljubav koja ih je pratila, ali to nije sad neka, da kažem, neka romantična i tako šećerasta priča, nego je zaista jedna uzbudljiva sličnost u toliko što su obojica imali te zapravo neostvar, tragične ljubavi. Kod Novalisa je slučaj zaista strašan u toliko što je on tu verenicu, svoju Sofiju von Kinn upoznao kad je ona imala 12, on valjda 22 godine. Onda posle nekog vremena su ušli u neku fazu vereništva koja je trajala godinu dana i koja je praktično se svela na to da je Novalis svedočio strašnim mukama u kojima je to dete umrlo na kraju posle godinu dana. Tako da je on u suštini se našao u zagrljaju smrti s tom njenom smrću i onda je na neki svoj mladalački način odlučio se posveti svoje smrti. Znači ušao u neku mističnu fazu i neku čežnju za smrću kao da će on sad svojom voljom umreti. Tako da to jeste zanimljivo kad je njegov slučaj, i romantičarski što bi se reklo kad je njegov slučaj u pitanju. I on je zaista i preminuo, da li je sad on navukao tu bolest na taj način, smešno je tako reći, neki čak i to tvrde.
Kažu pesnička bolest, kao Branko Radičević.
To je na kraju i nebitno. Bitno je da je, uz druge strane, Helderlin je takođe imao jednu neostvarenu ljubav prema ženi koja je bila majka njegove dece kojima je on bio domaći učitelj. I on je nju, to je bila Suzette Gontard, žena bankara koju on nazvao idiotima u svoji, koja ga je vodila prema toj hladi za kojom je on čeznuo. I sad imate slučaj da su stvari ta devojčica mala od 14 godina i ta jedna zrela žena, majka četvoro dece, u suštini bile ne samo njihove životne ljubavi, nego i muze, i inspiracije, nego praktično suštini, čak ne ni to, i to je malo reći, to su bili u stvari njihovi stožeri stvaralački, njihovi stvaralački estetski principi su se nekako provlačili kroz likove tih žene. Gubici ti njihovi su bili zaista ne samo životni, ne samo ljubavni, nego i pesnički gubici. Tako da su i u tom smislu na neki način srodni, a najsrodniji su po tome što ih je ta obeležila, taj kratak stvaralački vek. Međutim, eto, oni su se svom jadu svog života i nesreći koji ih je pratila oduprli i pobedili, na neki način savladali stvarajući poeziju tako visoke vrednosti da je ostalo u vrhovima nemačkih nemačke i svetske književnosti, što ih takođe povezuje. Sad ima tu...
A ko je bio uspešni? Novalis ipak za života bio uspešni.
Da vam kažem, i to je opet velika razlika. Razlika je, kao pre svega, mora se ipak napomenuti da su oni neko živjeli u istoj epohi i delili, kretali su u istim intelektualnim krugovima i tako dalje. Ipak su oni pripadali različitim orijentacijama. Novalis je bio... paradigma romantičarska i on je stvarno nazivan i najromantičnijim od svih romantičara i najčistijim izdankom. I on zaista u svom delu, čak i izgledu, čak i u sudbini sažima ono što je pravi romantičarski pesnik. Hjelderlin je bio po strani, on nije pripadao ni Vajmarcima, ni ovima. Znači, on je sad u svom delu sadržao osobine i vajmarske klasike i romantizma, bio je potpuno samosvojan i samotan. To je razlika između njih.
Da,
to je razlika između njih i bio je nesvećen Hjelderlin. On je, ta pisma Schilleru su tužna koliko on traži podršku i koliko je ne dobija. Da li su ljudi naslutili, instinktivno se sklanjali od te njegovo komplikovanog duševnog sklopa? Šta je tu moglo biti, nije jasno do današnjeg dana. Međutim, njihov status je proistekao iz toga među savremenicima. I sad, Novalis je bio princ romantizma, voljen, slavan za vreme svog... Lep, voljen, slavan za vreme svog života, Hjelderlin ne... On je bio neprepoznat među savremenicima, da bi tek kasnije George i njegov krug u stvari utvrdili njegovu veličinu, značaj, prosledili sledećem veku. E sad nastaje potpuni obrat. I to su sad te čudne stvari u istoriji književnosti. Sada je Hjelderlin postaje prečitan i što se govori suficit, dobija suficit tumačenja. Jer to se sa Heideggerom desilo, to što se desilo i kad ga je stavio na pesnike da objasni pesničku umetnost Hjelderlina. E onda je sad to krenulo i onda je Hjelderlin došao u fokus. Tako da sad u vezi sa njim opet pa ima previše tumačenja, među kojima jako puno van književnih, ideoloških, svakojakih, a Novalis ostaje negde u njegov, mislim, ako se porede, neuporedivo manje tumačen u ovom veku, na primjer, ajde, u ovom, ja uvek govorim, ovaj, to je 20. iz mog ugla, 21. ne postoji, nego još govorim o 20. Tako da, ovaj, to je sad to, da li je to neka to književna pravda, nepravda, šta je čitanost, i taj slučaj njihov govori o tome šta je čitanost, šta je popularnost, šta su tumačenja, to je sad sve nekako u domenu iracionalnog.
Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu? Ich hab was du suchst, hör mir einfach zu. Ich schau zurück, wie ich verpeilt verjump mein weißen Skrank verglüht. Du bist dich nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond. Du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf. Gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis High. Zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit. Heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt. Shit ohne Hand, die ihn halt gibt. Fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf. Du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen?
A da li je to legenda ili čini samo jedan put da su se sreli?
Da, oni su se, po, ja ne znam, po onome što sam mogla da pročitam u ovim, kako se zove, u nekoj literaturi, izgleda da su sreli samo jedan put kad ih je zajednički prijatelj Nitamer, mislim, negde da u Jeni upoznao i tu je bio čak prisutan i Fichte, koga su oni upravo jedan i drugi u to isto vreme izučavali. Sadržaj tog razgovora nije poznat, poznato je da su činjenice, da su, ali zamislite vi koji su se kretali na tom jednom malom krugu, ovaj, da su se sreli samo jedan put. To je interesantno. Inače, to je bilo vreme zaista u svakom pogledu uzleta jednog duhovnog koji se neće, nikada više nije ponovio. Znači, od antičke Grčke, pa eto to, na malom jednom prostoru, takav jedan duhovni uzlet. Ja sam u okviru izložbe koja se drži knjige i plakate napravila jedan plakat na kome je stalo 20-ak autora koji su bili njihovi savremenici. Vi kad vidite su tu, znači, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, braća Grimm, braća Schlegel, braća Humboldt, onda ovi navedeni, Tick, Kleist, Brentano. Vi kad
koncentracija znanja,
vi kad shvatite da je to uopšte bilo moguće, da je takva koncentracija duha i znanja i da se tu, u stvari, taj ko se tu nametnuo i ko je tu ostao veličina, on je stvarno neupitana, to je sa njima i sa Novalisom i sa Helderinom je tako. Tako da je to stvarno jedno vreme koje je sablažnjivo u tom smislu i neće se verovatno ponoviti. Što se tiče izložbe, ona se sastoji od knjiga iz Fonda univerzitetske biblioteke koje su konvencionalno raspoređene, tu su i njihova dela na nemačkom i u prevodu, takođe i tumačenja koje se mogu naći, knjige koje sadrže tumačenja i periodika i zbornici koji se mogu naći u Fondu univerzitetske biblioteke i nekih, jedan broj panela na kojima su prikazane ključne tačke njihovih profesionalnih i životnih biografija, uz, kao i uvek do sada, uz izložbu prati jedna publikacija koja je neka kombinacija priručnika, kataloga, ona je ilustrovana, sadrži priloge kao i do sada uporedno njihovu hronologiju u okviru tog konteksta, u tom kontekstu književno-filozofskom Nemačke. Priloge profesora Miodraga Vukčevića sa Filološkog fakulteta i profesorke Nikoline Zobenice iz Novog Sada. I tako još neke zanimljive priloge. Jedan dosta dobar izbor poezije jednog i drugog reprezentativan, tako da ona kao prateća publikacija može biti zanimljiva i za početno istraživanje ovih književnika od strane brucoša ili početnika na fakultetu, a može poslužiti ljudima, ljubiteljima književnosti, jer je prijemčimo napravljena da tako može da se prelista i da se pogleda bez nekih većih pretenzija.
Sie waren leer, sie konnten nicht mehr lachen, sie waren müde. Leben waren schwer, du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich voll und ganz an eine fremde Macht ergeben. Geld, 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 nur für Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen, wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
Emisiju Čitar su ostvarili Srđan Stojiljković, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Die Musik ist aus, man ist immer noch da.
Hast du das gewollt?
Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
Es ist zu weit und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir, im Jetzt und hier und dem Tag am Meer.